22 дугаар зураг. Хоёр янзын амьдрал. Есүс Христ хүний амьдрал хоёр замаар явдаг гэж хэлсэн байдаг. Эхний зам нь өргөн бөгөөд уужим юм гэж хэлсэн байдаг. Хоёр дахь зам нь жижиг бөгөөд нарийнхан юм. Бид нэр гим нүгэлтэй байхдаа өргөн замаар алхаж явжээ. Энэ зам нь сатаанд харьяалагддаг бөгөөд эцэст нь там дундаг зам юм. Хоёр дахь зам нь Есүс Христийн зам бөгөөд энэ замаар явсан тохиолдолд мөнхийн улсад орох боломжтой. Есүс Христ итгэдэг хүмүүс нарийн замаар явж байгаа улсууд юм. Хэрвээ та Есүс Христийг амьдралдаа оруулахыг хүсэх юм бол та түүнтэй ийхүү ярьж болно. Есүс би гим нүгэлтэй хүн гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Та миний гим нүглийн төлөө загалмаа төрж цовдлогсон гэдэгт би итгэж байна. Та миний амьдралд орж ирээж хэмээн би танаас гуйж байна. Миний амьдралд хийж өгсөн бүх зүйлээ чинь төлөө тандаа талархаж байна. Хэрвээ та Бурхан тандаж ингэж хэлсэн бол та Бурханы хүүхэд боллоо.